galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin axad ah 15ka bisha 7aad sanadka 2018ka waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a sarkaal horey uga tirsanaa ciidamada amniga soomaaliya oo lagu dilay weerar al-shabaab ay ka geysteen duleedka magaalada afgooye
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo ka hadlaya shir nabadeed oo ka furmay ceel afween
shirka maanta ceel afween ka furmay waxa weeye shir lagu nabadaynayo laba beelood oo muddo shaqaaqa ka dhex socotay degmada ceel afween oo nagu soo noqnoqotay qaranka soomaaliyana runtii ku noqotay far oolxun ayaa maanta shirkeedii furnay
barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kaleba waan idinkugu haynaa barnaamijka galabnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadda ka jirta dalka afghanistan ay dishay ugu yaraan 1700 oo dad shacab ah 6 bilood ee ugu horreeya sanadkan 2018 taasi oo ka dhigaysa tiradii ugu badnay 10 sano ugu dambeysay dhimashada markii la fiiriyo warbixinta 6 bilaha ah oo looga hadlay waxyeelada dadka shacabka ah ayna soo saartay qaramada midoobay xafiiska u qaabilsan howlgalka afghanistan ee unema ayaa waxaa lagu sheegay axadda maanta in dadka qaba dhaawacyada ee la diiwaan gashan ay yihiin 3500 oo qof si kastoo ahaataba waxaa sanadkan marka loo barbardhigo sanadkii ka horreeyay ee 2017 la sheegay haddana inay yaraatay dhimashada iyo dhaawacyada shacabka wax lagu qiyaasay 300% marka laga soo tago tirada badan ee dadka waxyeelada ay soo gaartay waxaan u jeedinaynaa dhinacyada in ay isugu geeyaan dhammaan dadaalkooda sida ay uga miro dhalin lahaayeen nabadda ku wada noolaanshiyaha deegaanka waxaana ay tahay habka ugu habboon ee lagu badbaadin karo shacabka sidaasi waxaa yiri tadameji iyo momoto oo ah madaxa UNK ee afghanistan warbixintaas ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in tirada dadka shacabka ee dhintay ay korortay 100% taasi oo u dhiganta 1692 iyadoo dhaawacyadan ay yihiin tiro gaaraysa ilaa iyo 3430 oo lagu qiyaasay 500%.
jeneraalo ka kala socda militariga dalalka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa maanta ku kulmay xadka 2 Kuuriya si ay uga xaajoodaan soo celinta qalfoofta askartii maraykanka uga dhimatay dagaalkii kuuriya ee sanadihii 1950 ilaa 1960. kulanka oo xaddi maanta ka dhacay tuulada banmunjom oo ah goob ka caagan hubka kuna taala xuduudka 2 Kuuriya ayaa waxa uu dhex maray taliyaha ciidanka maraykanka ee jooga kuuriyada koonfureed islamarkaana ah abaanduulaha ciidanka ka socda qaramada midoobe ee jooga gacanka kuuriya michael minihan iyo jeneraal ka tirsan militariga kuuriyada waqooyi muddo 9 sano ah ayaa laga joogaa markii ugu horreysay oo ay jeneraalo ka socda labadeena dal ay kulmaan guryo celinta lafihi ka haray ciidankii maraykanka looga dilay dagaalkii kuuriya ee kontamaadkii ayaa qayb ka ahaa qodobadii ay ka hadleen madaxweynayaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi donald trump iyo kim jong un labadan hogaamiye ayaa kulan taariikhi ah ku yeeshay bishii hore dalka singabuur maraykanka ayaa la sheegay in uu zoonka ka caagan militariga ee u dhexeeya 2 Kuuriya geeyey ilaa iyo 400 oo loogu talagalay in lagu soo daadgureeyo haraaga ciidamada maraykanka ee la rumaysan yahay in lagu hayo dalka kuuriyada waqooyi
hay-adda ilaalisa xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalka masar ay awood xaddhaafa u adeegsanayaan howlgalladooda la dagaalanka argagixisada sharciyada xilliga bandowga ee dalkaasi xukuumadda ka dhanka ah suxufiyiinta iyo maxkamadeynta iyo sidoo kale dadka u ololeeya bulshada iyo kuwa dowladda dhaleeceeyo dhibaatooyinka lagu hayo hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay axadda maanta ah in dhaqamadan dhibaatada leh ay yihiin kuwa been abuur u ah talaabooyinka la dagaalanka argagixisada ee ka dhacay dalkaasi Masar iyo waddankaasi uu hoggaaminayay mid kamida gudiyada ugu muhiimsan qaramada midoobay ee ah ilaalinta qaramada midoobay kaga aadan la dagaalanka argagixisada iyadoo sidoo kale tan saraakiisha la dagaalanka argagixisada ee qaramada midoobay ee booqasho ku joogeen dalkaasi Nadim Hore oo ah madaxa qaramada midoobay xafiiska u qaabilsan arrimaha la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay iyadoo dawladda Masar ay wajahday hisa xaalada abni oo aad u adag hadana dawladda madaxweyne Cabdi Fattah al-Sisi waxa uu si dahsoon ugu tuntaa iyada oo maxkamadeenayso dadka dacaydaha ka fidiyay dawladda wuxuuna sidoo kale ta sheegay in uu soo saaray si dadban maxkamadii caanka ahaa ee dalkaasi uu isticmaali jiray madaxweynihii hore Mubarak
dawladda Kuba ayaa dhaqan gelinaysa isbeddelada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale oo taariikhi ah kuwaas oo salka ku haya hindisiyaal la soo jeediyay oo wax looga bedelay dastuurka faahfaahin ku saabsan isbeddelkan dhinaca dastuuriga ah ayaa waxaa sabtidii shalay lagu daabacay wargeyska rasmiga ah ee Granma ee ay dawladdu leedahay isbeddeladan ayaa waxaa ka mid ah in la abuuro ra'iisul wasaare la shaqeeya madaxweynaha madaxweynaha ayaa maamuli doona dalka halka ra'iisul wasaarahana uu hoggaamin doono dawladda muddada uu madaxweynaha dalka xukumi doono ayuu isbeddelka dastuurka dhigaya inay ahaan doonto laba teeram oo min shan sano ah dastuurka cusub ee yeelan doonto Kuba ayaa sidoo kale ogolaanaya in dalkaasi uu ka hanqaado nidaamka soo qaxurta ah lahaanshaha hantida gaarka ah iyo maalgelin dibadda ah hase yeeshee awoodda dalka ayaa baaqi ku sii ahaan doonta gacanta xisbiga shuuciga ah ee muddada dheer dalkaasi soo xukumiyay
galab wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufru iyo wafdi ka socda qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka ayaa booqday magaalada Buulo Bardhe toddobaadkii hore iyada oo magaaladana muddo shan sano ay go'doon ahayd waxayna sheegeen in wariyahayaga ayagoo la hadlay Xuseen Xasan dhaqan in uu soconayo mashruuc quudin ah oo ay hay'adda WFP ugu talagashay magaaladaasi inay ka hirgeliso isla markaasina mashaariic kale horumarineedna laga bilaabi doono si loo fududeeyo dhibaatada dadka muddada dheer haysatay
magaalada waxay ahayd in badan go'doonsan awaluhu sidii maamulkeena dambe loo magacaabayna ma aanan tegin waxaan u weynay fursad biibaxadii iyo waxaana mashquuliyay howlihii kale halkan aan la wareegaynin insha allahu safar guud oo degmooyinkan cagta kusoo wada bixinayna kusoo wada marinayna qayb ay ka ahayd mashaariic hay-adaha qaramada midoobay gaar ahaan WFP ay ka waday magaalada Buulo Bardhe oo xilli go'doon ahayd beri horena ay hay-adaasi dadkaasi u gurmatay sidii mashaariicdaasi hore loogu sii wadi lahaa u badan quudin wixii lagu dari karana lagu daro iyo mashaariic kale oo ah horumarin saddex waddo isugu jira 38 kilomitir in dib loo dayactiro oo la hagaajiyo ka mid tahay waddada airport-ka iyo magaalada isku xirta oo 8 kilomitir ah waddo 28 kilomitir oo xagar iyo magaalada Buulo Bardhe isku xirta iyo waddo kale oo ayna 8 kilomitir oo masaajid leh iyo magaalada leedahay Buulo Bardhe isku xirta intaasi waxaan xagga waddooyinka looga faa'iideynayo mashruucaasan u wadnay waxa kale oo u wadnay maadaama biibaha meeshaas ka dhacday ay saameysay beerihii iyo dalagii oo magaaladaasi magaalo ganacsan ay ahayd magaalo xoolaleyn ay ahayd magaalo dhul beereed ee dadku ay ku tiirsan yihiin ee noloshooda ay ka dabaqan jireen in kanaaladii dib loogu dayactiro ee dhanka beeraha ee xagar iyo magaalada Buulo Bardhe kanaal weyn u dhaxeeyo ee kanaal kale oo 1 km bar ah kanaal kale oo asna la yiraahdo Liib weyn oo asna 1 km bar ah kanaal yiraahdo Eelmooy oo asna 1 km bar ah iyo Jaabolo 1 km bar ah kanaaladaasi wadooyinkaasan u geeyney hooyada iyo dhallaankana barnaamij horo u diyaarsanaa in laga sii shaqadiisa la bilaabana waan soo fasaxnay
marka maxaa ku aragteen sida sheegtay magaalada go'doon ayay ahayd in muddo ahba markii aad magaalada tagtay maxaa ku aragtay dadku sida ay yihiin iyo markii ay magaalada kugu dambeysay sida ay ahayd
meeshaas waxa ka muuqatay nabad cad oo weyn oo muuqata oo aan maaragtay qarqaris lahayn in hadaan nabadaasi ay dadkaasi u istaagi lahayn oo aynu wax ka qaban lahayn nafsadooda maanta dad nool lagu ma tigi lahayn waa magaalo in muddo go'doon sanad ee hadii hadii guri dadkan binaadanka inta lagu xiro dusha ka furan ee la yiraahdo halka ku noolana waa garan karta inta ku noolan karaan in magaaladaasi garoonkeedu shaqeeyo ilaahay baa mahad iska leh fulay alxamdulillah laakiin ciidamada amisoom iyo ciidamada Soomaalida iyo dadka halkaas deegaanka ku oho aqligooda maskaxdooda ka shaqeysa lagu mahadinaya xagga nabadgelyada waa taas xagga nolosha marka la fiiriyo dadka maqaarkooda iyo dhiigooda iyo wajigooda iyo firfircoonidoodu bini'aadan taam aho nool oo ilaahayna badbaadiyey heedaha qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda WFP-na mucaawinadii degdeg ahayd meeshaas gaarsiisay ay ka muuqatay ahaayeen dhanka marka laga fiiriyo deegaanka iyo environment-iga magaalada dhibaato ka muuqatay ismayaasha kaabayaasha bulshada suuqyada beeraha ganacsiga xoolaha meesha meel xoolaha ganacsi ku fiicnay ahayd dalagna ma jiro dunyadii dhinacyada kale kaga imaalaheedna waa meel go'doona marka dhankaasi magaalada marka loo fiirsho waa magaalo in hadda loogu gudmado u baahan tegideenii laftirkeeda waxaan la hadalnay hay-adihii mashaariicda kul shaqada lahaa ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle akhbaaraadka hadda aan maalmahan haynay waa naga lafteena dib nooga dhaca wuxuu ahaa in magaaladaasi xagga mashaariicdii horumarinta NISA loo dedejiyo qayb ka mid ah waxaan isku afgarnay insha allahu aan rajaynaynaa lixda bisha ilaa iyo tobanka bisha oo horeyn lixda bisha inaan la tago iyadoo loo sido saddex mashruuc saldhigga booliiska sidii loo dhisi lahaa maamulka degmadu meesha ku shaqeynaya xarunta degmada iyo solar systemkii taasna insha allahu aan rajaynaynaa wiigan gudihiisa in oo safarkii soo diyaarin lahaa oo wax ka qaban lahaa oo ay meeshaas tagaan ilaahay idinkiisa iyadoo ay imi ka marnayn wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle iyo maamulka gobolka
gudoomiye waa mahadsan tahay sida aad sheegayso magaalada dhibaato ka jirto waxyaabaha aad u tagtayna waxay tahay dhinaca horumarinta meel dhibaato ay ka jirto oo weli xaaladeedu emergency tahay horumar noocee ah ayaa laga sameyn karaa ay kula tahay
tadawura jira adduunyadu maanta meesha ay marayso waxaa la yiraahdaa masiibada adduunyada ayda u macalina dadka bini-aadamka mar walba oo nolosha lagu ciriiriyo dhinacanka kale maskaxdooda waxay u shaqeysaa si aan caadi ahayn speed waxay samaynaysaa dheeri ah sidii dhibaatadii ku jirtay uga beelaheed magaaladaasi hadda ilaahay baa lagu mahadinayaa waxaa furan garoon waa magaalo garoonkeedii uu maanta gaarsiiyey in lagana quudiyo wax allaalay wax loo baahan yahayna laga dejin karo aan roob ku saameynin nabadgelyo darradu aysan saameynin marka horumarka hadda in la sameeyo la rabo waa intee waaye inta hadda magaaladaas bilicdeeda iyo nolosheeda lagu soo celi karo mato waxaa kaafiya ee garoonkaas dadkuna markay dhibtoodaan sidii dhibka uga bixi lahaayeen waa fikireen dad isku duubanaan u tagnay wax kastana waxa ka qaalisan oo ka weyn oo ka xoog badan moralka dadka
gudoomiyaal ka horreeyay waxay ballanqaadi jireen mar walba in magaalada ay go'doonka ka bixinayaan adiga cabdullaahi ahaan maxaad u ballanqaadaysaa dadka reer buulburte inaad u qabanayso muddada aad xilkaysa
annaga insha allahu gudoomiyaashii hore waxbaan kala midnahay laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis inaan ficil ahaan iyo farsamo ahaan aan ka bedelnayno waxaan kala midnahay ballanqaadkii shacabka reer hiiraan mar walba u sameyn jireen waana khasab qofka hadduu siyaasi yahay inuu ka hadlo wax mustaqbala uu yiraa sidaa iyo sidaa islaam maya annagoo taas waa la dhihi jiray dhahan dhahaynin annagu muddo dhow oo aan dheerayn ma aha buulubarde keliya in dhammaan shunta degmo ee degmo gobolka Hiiraan ay isku furanto oo caqabadaha nabadgelyo ka jira meesha laga saaro dad dowladda gacanta ugu jira ay dhammaantood noqdoon dhammaantood ay noqdaan ayaan si rasmi u ballanqaadaynaa annaga maamulkeenna oo kaashanayna dowladaha ama heer qaran ama heer state ee ka jira dalkan
maxaa lagu aamini karaa
waxaa lagu aamini karaa qorshaha iyo ballanka miiska noo saarna xaqiiqa ah oo aan hubnaa ilaahay idinkiis muddo dhowna inaan d o eda akhbaar siino ayadoo degmo iyo degmo loo kala gooshaan rajaynayna idinkana aan indhihiina iyo aan insha allahu aan ku tusno
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan cabdullaahi axmed maalin sufrow oo u waramay wariyaheena xuseen xasan dhaqane
magaalada Eelaf weyn oo ka tirsan gobolka Sanaag waxa maanta ka furmay shir lagu soo afjarayo dagaal khasaare badan geystay oo xilliyo kala duwan ku dhixmaray laba beelood oo halkaas wada dega. Shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 70 xubnood oo isugu jira culimadiin, madax dhaqameed iyo waxgarad ka kala yimid gobolada Soomaaliland, ayaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici oo shirkan furay uu VOA-da u sheegay in iyada oo la marayo hanaanka diinta iyo dhaqanka ay dhigeen gogol looga garnaqayo xiisadani, waxaana uu khadka telefoonka isaga oo ku sugan degmada Waridaad uu ugu waramay wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Aad baad umahadsan tahay. Shirka maanta Eelaf ka furmay waxa weeye shir lagu nabadeynayo laba beelood oo muddo shaqaaqa ka dhex socotay degmada Eelaf weyn oo nagu soo noqnoqotay qaranka Soomaaliland. Runtii u noqotay bar foolxul ayaa maanta shirkeedii furnay shirka Soomaaliland meel gobolada Soomaaliland oo dhan ka kala tigda oo culimo iyo dhaqan isku jirta oo rasuul keena ayaa maanta u furnay. Waasaana maanta hawshakaas maanta la furay.
Waagaag yaa ka qayb galaya marka laga yimaado mudane madaxweyne ku xigeen ergada tilmaantay inay ka kala yimaadeen guud ahaan Soomaaliland, dadkii iyo weliba dadkii deegaanka ku dagaalamay iyo cid kale ayaa kale ka qayb galaya.
Waxay ka qayb galaya sidaa la socota labadii jifo ee hoose ee isdilay maahine reerweynkii kale ee labada jifo kasoo kala jeeday oo ah xidhayaal iyagoo ah oran ergada dhexaadka ku jirin oo marka la afka lagu dhufto walaayii qadiyaadu markaas sidoo kale isticmaalay xunta ay maatay waxgaradkoodii dhaqankoodii iyo qoyaankoodii ku dhan oo ah laba u xiro waa labada difo ee hoose ee meesha degmada isku dilay.
Waagaag marka ma waxa la wada hadashiinayaa dadkii isdilay mise waxa weeyaan waxa jira waa loo garnaqayaa sidee loo galayaa shirku soo soconayaa dad faahfaahin naga siiso.
Waxa loo galayaa sidii loo gali jiray arrimaha diig badan baa dhacay, khasaare badan baa dhacay muddo saddex sanadood dhowr jeer hore laga garnaqay. Marka sidii loo gali jiray arrimaha iyadoo lagu salaynayo sida shareecada Islaamku ay dhigayso iyo dhaqankeena suuban ee ummadaha loo kala xukumi jiray. Marka labadii jifo ee hoose ee degmada Eelaf ku waa noolaa ayaa loo garqaadayaa. Beeraha waaweyn ee kasoo jeedaana kaleba waxay u yihiin xirayaalbo yihiin oo ay dhagaysanayaan ergada oo ka kooban 70 ku dhawaad oo culimo iyo dhaqankii isku jirana waa cidda garqaadaysa noqonaysa.
Waagaag mudane madaxweyne ku xigeen seenu ka warqabno adigu way makaad carabaabtay isku horimaadka dhexmaraya dadkan inta badan ama xiliyo kala duwan buu soo noqday dhowr jeero kala duwan bay isku dhaceen dagaalo kala duwan baa dhexmaray. Shirkan maanta furmay markaynu u nimaadno hore ayaa loo wada hadashiyey dhowr jeer go'aano looga soo saaray oo dawladdu dhex gashay oo ay dad kale dhex galeen go'aano laga soo saaray, haddana waxba kama hirgelin dib bay isugu dhaceen dagaalkii iyo isku horimaadka u dhacay. Hadda maxaa qorshe ka duwan kuwii hore si aanay dib ugu bilaabin oo hawsha aysaa ku soo afjaranto la tagteen ama miiska yaalla?
Waxa ka duwan maanta maadaama hawshaani lagu soo noqnoqotay runtii iyagana runtii dib badan ay kala gaadhay. Waxa maanta ka duwan in aqligii iyo aqoontii iyo culimadii Soomaaliland meela joogtaba geeska geeskii maanta isku keenay. Waxaan rajaynayaa maanta in hawshaasi ay naga dhammaato inaanu la kaashanayna culays siyaada ah oo badan baa saarnay haddaa xukuumadda nahay. Maanta wax cid u dhiman oo u maqan Soomaaliland dhaqan iyo culimo iyo siyaasiyiin midna ma jiro. Waxaan rajaynayaa hawshaasi inay naga soo afjaranto. Runtiina iyagana waxay dareensayiin maanta inay dhibaato badan ku qabaan oo dad ehela oo sheydaan ka dhashaqeeya weeyaan oo kolaba kala maarmin oo isku dhex laaqan. Marka hawshan waxaan ka rajaynayaa maanta si waasha ay nooga dhammaatay shacab.
Way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo xiliyo kala duwan dad ka hadlay odayaal dhaqameed ay ka mid yihiin xukuumadda waxay ku dureen inaanay dhexdhexaadka ahayn arrinkan colaadeedu soo noqnoqotay, iyada taasi ma jirtaase maxaad kaga jawaabaysaan se arrinkan laaxin ma ku keeni kartaa hadday jirto?
Runtii arrintaasi waxba kama jiraan. Xukuumaddu dadku waa wada caruurtoodii, waa hooyo aabba xukuumaddu, ummaddana ma kala jecla dhibtaa oo sii joogtaana xukuumadda culayska u badan xukuumaddu ku dhacayaa xag kharash, xag maskaxeed. Qarankan darihiisi iyo horumarkiisa intaan ka tallahay waxaana mashquuliyada badan dhibaatooyinkaasoona noqday ee beelaha. Marka waxaa si xukuumaddu waxay maanta la odhan karo cid bay taageeraysaa iyo kala jaaraysaa ma jirto. Xukuumaddu waxay ka tahay dhexdhexaadka ka tahay maantana iminka waxay faraha u gelinay markaan maanta shirka furnay waxaan gacmaha u gelinay uurtida dhaqanka iyo culimada u dhammaystiran ee 70 qof gaaraya ayaa fadka saarnay waxay soo saaraan bay xukuumadda fulinaysaa.
way marka xukuumadda doorkeedu waa furitaan inay u furtay wixii go'aan ka soo baxay inay hirgeliso un baa ay u xil saarantay laakiin odayaasha hawsha wadaya
odayaasha wadaya muddo ay fadhidana inay nabadgelyo xukuumadda socoto ilaa kaliya doorkay waa inay xukuumadda ay socoto oo marasha nabad lagu fadhiyo iyo wixii halkaan ka soo saaran ka gartaan markay walaalaha ka maqan oo ay fuliso
way goor ma la soo saaraya go'aanada si intee leeg buu soconaya
waqtaasi waa qayb weyn oo qolle waxa inta ay ku qaran doonto la garan laakiin xulida wurtu way iyo dhaqdhaqa ka imasha xigeen way dal doonaa insha Allah waxaan ku boorinay tii kale maartay walaalahooda waxa ku boorinay in hawsha la fudeyaan la soo dhaweeyaan hawsha ay hawsha dhaqso ugu dhamaanayd oo la sheegay inuu uga baaqay lagu soo qaadi lahaa uma daaro dhibaato ay istaagay degdeg ah way tola iyasku furankooda iyo maartay
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo isaga oo ku sugan tuulada Wariidaad ee magaalada Eelaf weyn khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA-da Cabdixakiim Maxamuud Sharwa oo Washington jooga.
markana afgooye ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka dhacay duleedka magaalada afgooye oo lagu dilay sarkaal hore oo tirsanaa ciidamada Soomaaliya weerarkan ayaa imaanaya maalin uu kadib weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo maleeshiyo hubaysan oo shalay ka dhacay waa iskoormaad hubaysan oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kadib qaraxyadaasi markii ay dhaceen 6 qof ay ku dhinteen warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Muqtar Maxamed Atosh
Allaha oo naxariista jeneraal Guuda Maxamed Nuur iyo darawalkiisa waxaa lagu dilay deegaanka Doonka oo ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose kooxda Al-Shabaab oo sheegtay dilka jeneraal Guudle ayaa koor inta aysan dilin waxay isku dayeen inay kaxeeyaan isagoona ka diiday gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellada Hoose Cabdifitaax Haaji Cabdulle ayaa VOA u sheegay inay aad uga xun yihiin dilka jeneraal Guudle isla markaana wuxuu u sheegay dhacdadan inay qayb ka tahay dabargoynta dadka waxtarka u leh bulshada
wuxuu ahaa jeneraal ka tirsan ciidamada xoogga Soomaaliyeed kulli hadda ka howlgab ayuu ahaa dowladda Cabdiraxmaan ayaa u dambeysay shaqada ciidanka intaas iska jeeranayay iyo biirta fasha ayuu ahaa ama ka shaqaysta asuunduun badan ma kulli maxallada gobolka Shabeellaha Hoose qaadatan degmada Afgooye iyo Lawaaxigeeda saanti ayuu ka amal baxay maalinta degmada Afgooye asagoo ku sii jeeda deegaanada maalinta Buuralu iyo maalinta Doonka Buuralu marka uu dadkii si qadameysa ayuu wuxuu ku dayay maalinta gobolada yiraahda Doonka oo maalinta uu ku lahaa ee Dinood iyo maalinta Beer uu ku sii galaba ku leeyahay markuu halkaasi maalintii Buuralu u galayeen waxaa joojiyay maleeshiyaadka tirsan kooxda Al-Shabaab isla markaasi waxay maalintii ku amreen inuu ayaga raaco wuxuu u sheegay inuu asli yahay nin qaniida oo sanaha beertan waxa shaqaha ku leh ciidanka maaragtay maartii deerihiisa uu ka shaqeysa haddeertan LBD-yana ku leeyahay deegaano badan oo ka tirsan maaragtay deegaanada hoos yimaada degmada Afgooye way maaragtay mar kale ayay waxay yiraahdeen ilaw ilaw amar waay waa la raaxaysaa waa uu diiday amarkaasi taas waxay keentay in ay deegaan magaratay
Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo xildhibaan ka soo noqday dowladdii ku meelgaarka xilligii Sheekh Shariif oo madaxweynaha ka ahaa qaraabana ay yihiin marxuumka la dilay ee jeneraal Guudle ayaa VOA u sheegay inuu ahaa sanadihii ugu dambeeyay qof rayida oo aan wax shaqo ah ku lahayn siyaasadda iyo arrimaha ciidanka
jeneraal Guudle wuxuu ahaa jeneraal oo dalka Soomaaliyeed waqtigii dowladdii oo kacaanka uu shaqeynayay uuna jeneraal qaatay oo dagaal badan kasoo qayb galay marka wax badan oo dowladdu soo shaqeynayay ayaamihii dambena wuxuu go'aansaday inuu usoo guuro Afgooye uu gaarays fasho wax dowladda ah last maragtay dagaaladii kadib wax dowladda ah lama shaqeynaynay wuxuu u guuray maragtay Afgooye manaa meel u dhow asaga iyo intikoor waxaa ku dhacay dhowr jeer ayaa maragtay isbaara loo dhigtay jeneraalka uu maragtay oo ay sii daayeen oo dhowr mar la qabsaday maantana waxaa ilaahay maragtay waqtigii uu waqtigii soo dhammaaday maanta asagii iyo darawalkii gaariga uu waday ayaa la dilay
maan markii ugu horreysay sarkaal sare ciidamada xoogga dalka ka tirsanaa lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya inta badan saraakiishii hore ayaa la kulmay beegsi iyo weerar kaga imaanayay koox kala duwan Muqtar Maxamed Atosh VOA Baydhabo
mahadsanid Cattoosh dhageystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono hanaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya gaar ahaan baasaboorka Soomaaliga oo dhawaantan dawladda Norway ay aqoonsatay oo ay saareysay dalku galkeeda fiisaha barnaamijkan waxa marti ugu ah agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo ku sugan magaalada Muqdisho soo dhawow mudana adigoo mahadsan
waa mahadsanta saar waa dhawaa
waa bal waraanti hadaan ku weydiiyo sida ay ku timid in dawladda Norway ay aqoonsato baasaboorka Soomaaliya hanaankee u marteen
waa maasantaa saaro muddo sanada ayuu hawshaasi socotay oo hadalada ku saabsan baasaboorka in lagala hadlo wadamadii markii horeeto kala noqday tixgelinta ama aqoonsiga kala noqday inagoo og sababaha markii hore ay keenay in ay aqoonsiga kala noqdaan oo heesaamayntii burburka dalka uu ku yeeshay iyo dokumentigii dalka oo iska noqday mid marka laga isticmaalo suuqyada ama laga bixiyo dowladda Soomaaliya 2017 ay soo saartay baasaboor elektaroonig ah oo standard caalami ah wixii ka dambeeyay dowladda Soomaaliya mas'uul ka ahay waxaana muddo sanad ka hor la bilaabay in xariir toos ah la sameeyo wadamadii iyagu diidanaa baasaboorka aanan u aqoonsanayn inuu yahay dokument safar oo rasmi ah wadamadaas ayay ka mid ahayd waxayna u badnaayeen wadamadaasi dalalka reer Yurub iyo waqooyiga Ameerika iyo Canada iyo Ingiriiska iyo dalkaasi u badnayd waxaa la gudbiyey oo dhinaca farsamada iyo waxyaabaha la xiriira tayada baasaboorka iyo farsamada iyo security-ga iyo mas-uuliyadda waxaan inaga ayay waajibkeena ahayd oo kala fadhiisanay inta badan dalalkaas oo Norway ugu horeysay kayad ahaan inaga ayaa doodaas ku jirnay oo ka qanacsanaynay dhinaca diblomaasiyaddana waxaa hawsha waday oo nala shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda dhinaca siyaasadda iyo shaqada marka ugu dambeyn shalay ay soo gabagabeeyeen kuna dhawaaqeen in ay aqoonsadeen baasaboorka Soomaaliya ayagoo sharxay sababta ay ku aqoonsadeen oo ahayd inay soo booqdeen oo soo fiiriyeen baasaboorka hawlka lagu bixiyo ee Soomaaliya hore u yimaadeen iyo safaaradaha bay tageen qaarkood iyo in baasaboorka ruusiisa tayadiisa ay laab geeyeen oo ay ku qanceen tayadiisa iyo security-giisaba
waa gartay waayahay waxaa jirta in wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa Yurub Mareykanka oo kale in dad badan oo Soomaaliyeed dib lagu celinayo magaalada Muqdisho dadka qaar waxay hadal hayaan in dawladda arintaas ay ugu bedeshay dawladda Norway in dad qaxooti ah oo wadankaasi qaarkood sharciye la siiyay qaarkood aan sharciye haysanin oo celis ku qoran in la geeyo Muqdisho ay dawladda ogolaatay oo taasi ay fududeysay awoodeed ayna aqbashay tan lagu bedelay ma jirtaa sidaas
waxaan isleeyahay dadaalka dowladdu ay waday inaguna qaybtaan ka ahayn wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga intaba in ay helaan dokumenti safar oo tixgelin kule caalamka ujeedku intaasoo ahaa wadahadaladii iyo doodii socotay marnaba kama dhex muuqan kumana jirin wax qof Soomaaliyeed ama dibadda had joogo ama gudaha jooga wax qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed wax saameynaya daniisa marnaba kuma jirin mana ka dhex muuqan dooddii sanadka socotayna anuu dadka ugu badnaayo ka qayb galayaan ahaa marna kama dhex maqlin in arrintaasi ay meesha ku jirto marka waxaan isleeyahay dooddaasi waa mid aan sax ahayn oo tiir adag aan hayn
waayahay waad mahadsantahay dhageystayaal ayaa barnaamijkan sidii saba qayb ka ah oo su-aalo weydiiyey mas-uuliyiinta hadii goor aan ku marti qaadno dhageystaha ugu horeeya magaalada Muqdisho ayuu nagala soo xiriiray magacaaga walaalow iyo halkaad joogtid waa Muqdisho dabcan ujeedadaad noo soo wacday
marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha hay-adda socdaalka jinsiyadda Soomaaliya Mr. Koofi iyo dhahra oo daadeelaysa barnaamijka iyo fiyo dhammaan marka la gudagalo xabiir docsigu ka yimid Norway gudaheeda sida warka badan ku wada jiro oo ahayd dadka si la soo celiyay badelkeeda Soomaaliya waa maxay baahida ama sada iyo inta rasmiga ugu jirta in Norway aqoonsato
adoo mahadsan dhageystayaal badan aan khadka ku jira maxay tahay Soomaali ahmiyadda ugu jirta in baasaboorka Norway aqoonsato
waa mahadsan tahay walaalka su'aashiisa si fiican waan u fahmay waxaan ka hadlayna waxay ahayd aqoonsi baasaboor wadamada Afrika dhamaantood iyo wadamada Aasiya ku yaala dhamaantood oo Soomaalidu ay u badan tahay dukumentigeena safarka oo ah baasaboorka way wada aqoonsan yihiin waxaan rabaa marku dadka inay kala fahmaan aqoonsiga iyo arrinta socdaalka la xiriirto fiisada in la kala saaro dalal kamid a reer Yurub iyo dalal kamid a sidoo kaleeto Latin America iyaguna way aqoonsan aqoonsigu marka waxa weeyaan in dukumentigani loo aqoonsan yahay inuu yahay dukumenti safar isla markaasna lagu bixin karo dalku gal oona noqon karo tixraac rasmi ah taas ayaa ujeedku ahayd wadamada Afrika iyo Aasiya iyo ku yaalo Latin America iyo qayb kamid a reer Yurub baasaboorka way aqoonsanayeen waana aqoonsan yihiin weligoodna dowladahani kama noqonin inay dukumentiga Soomaaliya safarka rasmi u aqoonsan yihiin marka waxaan isleeyahay arrimaha fiisada la xiriirta ayuu walaalkay ka hadlay laakiin aqoonsigu waxa waaye dalalkani marka qofka fiisa Soomaaliga ay fiisada siinayaan ay warqad unbay ku siin jireen ma aqoonsana dintiga
meesa saari jiran fiisada
waxa warqad ayay sii jireen oo LB la yiraahdo ayay qofka siiyaan taasoo micnaheedu ay tahay baasaboorkaaga ma aqoonsan marka kuwaas dalalkaas unbaan anagu taargetkeenu noo ahaa taasaanan xooga saarayna oo Soomaalida meel ka dhac ku ahayd arrinta kale oo la xiriirta oo ka hadlay waa su-aashii hore waxay ku jirtay su-aasha hore ii weydiisay kolley wax iska quseeya maysan jirin arrimaha hadda uu ka hadlo walaalkeena oo ah dad la celinayay iyo dadaalkan baasaboorka meel ay iska soo galeen ama wararkaas ugu soo qaaday anugu kama warqabo mana jirto waxaa jira dad Soomaaliyeed oo jooga Norway oo aan haysan weli dukumenti aan haysan oo dhinaca Norway aan ka haysanin oo weliba ay faa'iido u tahay iyaga oo maanta haddii baasaboorkoodii Soomaaliga ah ay qaataan ay ku helayaan deganaasho iyo dalku joog iyo ay wa shaqaysan karaan iyagoo baasaboorka Soomaaliyeed isticmaalaya Norway gudaheeda marka faa'iidada ugu horeysa waxaa helaya waa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Norway
waaye Cali oo adigoo mahadsan inkastoon ogoleen labo su'aalood waqtigoon ugu yar aawadeed haddana taada kale haddaad soo koobtid
waaye midda labaad waxay ku saabsan tahay baasaboorka iyo xuduudaha matalan xuduuduhu way wada furan yihiin waa la sii socdaa waana la soo socdaa immigrationadii wada booqday oo waan aragnay laakiin ma hubo inay sida ay active u yihiin ama ay u shaqeynayaan sida dalad xaawo doolow wadamadan oo dhinacan kale wajaale sidaas ay kuu wada furan yihiin dhulkaas Jabuuti xaggeeda marka la gaaro ayada laftirkeedu waa qayb u baahan in awood badan la saaro si washa ay gacanta ugu soo wada galaan dadkiyooda dhanna
waad mahadsan tahay waayahay xuduudaha dhankooda haddaad fiiriso dhinaca beriga dhulka aan iraahday iyo xataa badaba xataa marka maxaad taasinaad ka leeda
xuduudaha dhulka waa ogsoon tihiin oo markii dowladdu ay burburtay waxyaabihii u horreeyay oo la burburay waxaa kamid ahay xuduudkii dhulka ilaaladii iyo ciidamadii ilaalin jiray ayaa meesha ka baxay waxayna iska noqotay dhul iska furan waxaan dib u bilownay in la hawlgeliyo inteeda badan inkastoo gobollada qaar sida Cadka Wajaale iyo Lowyacadyo ay hore u shaqeynayeen maadaama gobolladaasi maamul uu ka jiray laakiin dhinacan kaleto ayaa waxaa jiray in dhulkii iska furnaa dhowaan ayaana bilownay ilaa 5 barood ayaa la howlgeliyay oo Kenya iyo Ethiopia ku aadan oo hadda shaqeeyo active ah oo la qalabeeyey oo dhismayaal laga hirgeliyey oo gaadiid la geeyey oo ciidan la geeyey saraakiil la geeyey welina waxaan u soconaa dhinaca waqooyiga oo ilaa aan ka gaarno buu hoole wixii dhinacaas ka xigana kulli way shaqeynayaan oo kulli qabtooduna waan mararka qaar wayna soo gaartaa marka dadaalkaas oo ku jirna wadahadal ayaa jira dowladaha dariska noo socdo iyaguna ku saabsan xadka dhulka oo wada shaqeyn fiicanna hadda way bilaabatay marka waa uga mahadcelinayaa walaalku inuu dareenkaas leeyahay
waad mahadsantaa aada iyo aad
dhinaca badda waxaa ugu dhaqdhaqaaq badan 3 dekadood ee Boosaaso iyo Kismaayo iyo Muqdisho oo inta badan ay badeecaduhu kasoo degaan iyo Sanbarbara intoodana saraakiil Soomaaliyeed oo waxa ka wada shaqeynaya oo socdaal waxa yaala qalabkii lagu screen gareeyay dadka socda ee ku gudbaya waxa yaala sharciyada iyo hababkii lagu shaqeynayay
way
marka 4 daqiiqo oo kuwa maanta shaqeynaya oo ogolaya waxaa ku mashquulsanahay inaan iyadana hobiyo oo socdaal oo ay dhaqaaqi ganacsigu uu ka bilaawday iyadana inaan dib u hoggelin
aad baad mahadsantahay dhageysta kale ayaa khadka dhinaca Norway uga jiro magacaaga ku bilow magaalada joogtid soona koob haddaad awoodo waqtigaan ugu yar
mahadsantahay zahro waan idin salaamayaa adiga iyo Koofi runtii Koofina waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkiisa dadaalka badan oo gelshay baasaboorka iyo immigration marka su-aasheedu waxay tahay
magacaaga
magacaygu waa Maxamed Ciigale waxaan joogaa Norway su-aasheedana waxay tahay maxaa leelahaa dowladda Norway ma waxay aqoonsatay oo keliya baasaboorka mise waxay aqoonsatay dokumenti kasta oo dowladda Soomaaliya ka imaanaya tusaale ahaan warqadaha caddeynaya macnaha inuu qofkan oo Soomaali yaho kale sababtoo ah waxaan aragnay warqado badan oo ka yimid dowladda Soomaaliya oo madax soo qoreen ama ugu yaraan wasiir soo qoro oo ay leeyihiin ma aqoonsan waxaan anaga ayagoo weliba xilligaasi casuumaya casuumaya dowlad madax ka socota dowladda Soomaaliya oo kamid yahay Koofilistrik marka waxyaabaha ay aqoonsa waxay aqoonsadeen ma baasaboor keli aha mise dokumenti kasta oo ka yimaada dowladda Soomaaliya ayaan weydiinaya Koof
mahadsantahay
walaal aad u mahadsantahay waa laga wada hadlay dokumentiyada Soomaaliyeed oo rasmiga oo dhan dhammaan waa laga wada hadlay iyaguna meelihii ay booqdeen oo dalka iyo safaaradahana waxay sidoo kaleeto ay eegeen oo qiimeyn ku sameeyeen dokumentiyada kale oo Soomaaliya ay bixiso sida dhalashooyinka iyo sugnaanta iyo warqadaha booliiska ugu dambeynna go'aankoodu wuxuu ahay bal marka hore inay aqoonsadaan baasaboorka oo ah dokumentiga ugu muhiimsan maaragtay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa muwaadinka Soomaaliga ah marka waxa hadda ay aqoonsadeen waa baasaboorka waxa sanadkan dhamaadkiisa imaan doonaan dalka mar kale waxayna tegi doonaan dowladaha hoose Muqdisho hore u yimaadeen laakiin gobollada ayay tegi doonaan qayb ka mid ah qiimeynta ay sameeyaan ayaana ka dhalan doontaa sida aan rajaynayno inay aqoonsadaan dokumentiyada kale mar kale haddaan sahro raalliga ahaataana aqoonsigu macnihiisu waxa weeyaan waxay aqoonsadeen waa dokumentigani inuu yahay baasaboorku inuu yahay baasaboor rasmi ah oo dalka Norway fiisanay ku bixin karaan laguna geli karo marka ma saameynayso go'aankoodu ma saameynayo hababkii ay fiisada ku bixin jireen iyo shuruudihii u yaalay marka dadkuna inay saas fahmaan ayaa jeclaan lahaa
waa sax waa gartay waa yahay dhageysto kale ayaan bal dhinaca Hargeysa ku jirta iyadana magaca ku bilow walaalay soo dhawow iyo waxa aragtay inaad weydiisid sarkaalkan madaxa la'aanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaali
aad baad u mahadsan tahay aniga magacaygu waa Saadi Ibrahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa walaalkay waxaan weydiinayaa safaaradda kuma aha Norway Soomaaliya markaasoo looma baahna in safaaraddii Muqdisho keento laga fiisaysto baasaboorkii Soomaaliya taasiso muhiim maaha
waad mahadsan tahay hayee mudan aad oo u jawaabisa gabadhaas
waa mahadsan tahay walaashay iyo dareenkeedaba aad iyo aad uga mahadcelinayaa Norway kolley baasaboorka aqoonsigeysu micnihiisu wuxuu yahay kalsoonidii ay la noqdeen markii dalku uu burburay kadib ayay dib ugu soo celiyeen waxaan kaloo u sheegi lahaa walaashay in Norway ay u soo magacaawday dalka Soomaaliya u qaybsame gaar ah oo sii qaban doona shaqadii ay safaaraddu ay qaban lahayd kulley xaruntiisuna ay noqon doonto sida asaguba uu ii sheegay mar aan la kulmay shalay Muqdisho u fadhiisan doono marka waxaan isleeyahay waa wax kastaba waa hal maalin uun lama wada qaban karo laakiin waxaa iiga muuqanaysaa dhinacaas horumar iyo in ay maalinba wax soo kordhiyaan
waad mahadsan tahay waa yahay dhageysto kale ayaa Norway ku jira asna haddaan bal u baaqo ree Norway ayaa aad noogu badan waxaa laga yaabaa in programka ay si gaar u xiiseynayaan soo dhowo walaal magacaaga iyo magaalada joogtid iyo su-aashaada
magacaygu waa Diini Sabaxan ku suganahay magaalada Frankfurt ee waddan sare iyo sariyo koofi labadiina waxaan idin salaamayaa walaal kadib agaasadaha waxaan weydiin lahaa laba su-aalood oo kooban oo iga raaliya marka ugu horreysa waxaan uga mahadcelinay dadaalkiisa aan raatoogtiga lahayn uu ku bixinayo tamxiyiga haddaan su-aalahay kugu imaado su-aashayda koowaad mudan agaasna waxaa jira waddamo ka mid a gobolka aynu ku naalno oo lagu tago baasaboorro ay leeyihiin gobollo Soomaaliya kamida arintaasu sidee bay u dhaawici kartaa marka xag qaranimada laga fiiriyo iyo marka xag baasaboorkii dalku lahaa laga fiiriyaba siyaasada dawladda ama hay'adda socdaalka madaxda ka tahay maxay tahay ku aadan arimaha su'aashada labaad
walaal waa maatanta su'aasha san siinayna marka bal ha ka jawaab
su'aalku muhiim aan sabina weydiiyo laakiin hadii suragal tahay saare walaal
way waa maatanta su'aasha horta hadii ay sax tahay in dokumenti kale oo gobollo ka yimid lagu tago dalal kaleeto runtii waxa aad u fiican ma ahan oo waa wax taabanaya ninimada dalka iyo jiritaanka ummaddan wax taabanaya weeyaan kulley waxa u baahan in la fahmo in dib loo eego duruufaha keeni kara iyo waxyaabaha ay ka dhalan kara iyo in aad loo fiiri u baahan waxaana isleeyahay shaqadaas inta badan waxaa fiicaneed in lagala hadlo wasaaradda arrimaha dibadda annaga laakiin waxaa inaga quseeya maadaama aan joogno xuduudaha dalka in dokumenti sharci ah dalka lagu soo galo loogana baxo oo xuduudaha looga baxo dokumenti sharci ah oo aan uga jeedo rasmi ah oo dalku u aqoonsan yahay inuu yahay dokumenti safar oo rasmi ah oo dalku leeyahay ama mid kale oo dal kaleeto uu leeyahay oo maaragtay qof marti ah ama dalkii soo galay ama ka baxaya uu yahay laakiin anagu ma hayno xog dhamaystiran oo ku saabsan in dokumentiyo gobollo leeyihiin lagu geli karo dalal kaleeto oo caalamka haddii se ay jirto waa wax aad u xun
waata haddaan aniga haye soo koobsi laakiin
soo koobiya sida Soomaaliya oo haddana diris la ah Nairobi ay kamid tahay oo Ethiopia kamid tahay wadamadaas oo kale baasaboorku waa aqoonsan yahay laakiin qofka Soomaaliga ah inuu tago oo wadamadaas tago waqti aad u badan ay ku qaadataa fiisaha la sugaa muddo badan marka qaarkood wax laga yaabo in fiisaha la waayo lacagta aad u fara badan tahay ula wadamadan aad kugu xidhanahay Kenya iyo Uganda iyo kamid ma kamida marka arrintan maxay ka qorsheysan mudanaagaasi
arrintaas wada hadalkeeda way socotay oo waati soo bilaabatay 2016kii iyo ka horba hore u socotay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kaleeto madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynkoodu ay ka wada hadleen waxaa jira guddiyo ka shaqeynaya oo hadda arrintaas gabagabadeedina ku jira oo ah Soomaaliya iyo dalalka dariska ah inay yeeshaan heshiis dhinaca socdaalka ah dibkuna wuxuu ka taagnaa adduunka socdaalku waa heshiis laba dal waxay ku heshiiyaan unba isku socodka saameeya burburka saameeyey oo waxaa meesha ka baxay dowladeenii ayaa meesha ka baxday markaas ayaa kalsoonidii iyo heshiisyadii hore u jira meesha ay ka baxeen hadda marka in kalsoonidii iyo heshiisyadii hore dib loo soo nooleeyo waxaa jira guddiyo ka shaqeynaya dhowaan oo xarijeynaya in arrimahaasi wax ka fududaan doonaan laakiin soomaalidu waa inay fahamtaa socdaal iyo fiiso mar haddii la yiraahdo waa heshiis ka dhexeeya laba dal marka heshiisyadaasaana laga shaqeynaya haddii la yiraahdo inta ka horeysana waa waxaa rajeynaya in dadka soomaaliyeed ay dul qaataan oo ay qaataan mas-uuliyadda wixii inagu aan iska hadlaynay iyo culayska naga soo waajahay
intiina haatan nagu soo biirta waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan dalkugalka soomaaliga oo dowladda Norway markii ugu horreysay muddo 30 sano ay ogolaatay inay saarto dalkugalkeeda fiisaha barnaamijka waxaa marti ugu ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya maxamed aadan koofi oo ku sugan magaalada muqdisho waayahay waxaa jirta mudan adigoo mahadsan in soomaaliya xuduudaheeda sida hore loo sheegaba ay yihiin kuwa iska furan meelaha qaarkood ay suuragal tahay xataa kooxaha argagixisada inay kasoo geli karaan sidee ayay hay-adda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha in badan uga taxadari kartaa ama u hubinti garan kartaa in baasaboorka soomaaliga qof aan soomaali ahayn la siinin ama la siiyo si lagu xaqiijin karaa macnaha hubanti ma ka dhigi kartaan in baasaboorka uu gacan dad kale toon soomaali ahayn uu ku dhaco
walaal saaro si fiican awooddeennuba gaaraysay waxaan ku dadaalnay in baasaboorka uusan u gacan gelin dad aan xaq u lahayn oo uu noqdo xaq muwaadinku uu leeyahay keliyana isagu uu heli karo waxaana jira habab iyo shuruudo loo dejiyey oo sharcigana ku xusan qaarkoodna ay ku xusan yihiin hababka lagu bixiyo baasaboorka waxaa jira qofku marka uu qaadanayo baasaboorka waxaa ka horeeya deegaanka uu degan yahay communityga uu la degan yahay kontanka guri uu la degan yahay in ay soo ogolaadaan inuu yahay qofkaani qof soomaaliyeed oo meeshaas degan kadibna inuu yimaado degmada oo halkaasna degmadu ay siiso warqadihii dhalashada iyo kuwii sugnaanta waxaa ka horeeya booliiska deegaankiisu inuu caddeeyo inuu yahay qofkaani Soomaali aan dalka dambi ka gelin oo ama maxkamad aan ka wacnayn ama aan ku jirin liis hore loo raadinayo inta markuu kasoo gudbo ayuu iman karaa qofku sawir dokumentigaas oo dhan wata xarumaheena laga bixiyo passportka halkaas wuxuu ku marayaa interview ama wareysi aan dhaho adigoo raaliga ah ayuu ku marayaa waxaan wareystaa saraakiil loo tababaray loo diyaariyay oo weydiinaya ilaa 38 su'aalood oo lagu xaqiijinayo qofkan inuu yahay Soomaali inta markuu ka gudbo kadibna waxa uu processkii kalaato iyo hababkii kalaato ayuu maraa oo ahayd inuu diiwaangelintii tago oo xafiisyada iska diiwaangeliyo farihi laga qaado sawiradii laga qaado wixii intaa ka dambeeyana qof wuxuu noqonayaa xogtiisii la hayo oo dokumentigiisii xogtiisii ay noqotay mid qaybsan haddii wax ka soo noqdaana waxaa jira sharci dhigaya in maalinkii ay xaqiiqo noqdo in qofkaasi uu been ka sheegay markii la siinayay dokumentiga in lagala noqon karo isla markaasna sharciga la marsiin karo marka dadaallo badan ayaa jira oo arrimahaas aan u hortageynay waana lagu guuleystay oo marka xafiisku uu soo diro kadib waa ka hilmaamay waxaa jira wuxuu sii maraa hubin kale oo liira certification oo sii hubinaya systemka dhexdiisa ka dhex hubinaya qofkaani inuu hore systemka usoo maray inuu yahay ku jiro liisaska adduunka la raadinayo inuu ku jiro liisaska Soomaalida raadinayso inuu yahay qof shaki ku jiro Soomaalinimadiisa yani waxaan isleeyahay hadiiba Soomaalidu aysan dhibsan ama muwaadiniintu aysan dhibsan waa dadaalkii aan awoodi karnay oo lagu xaqiijin lahaa baasaboorka inuusan u gacan gelin dad aan xaq u lahayn
Cabdullaahi Cabdi Xasan joogo magaalada wadanka Sweden magaalada Malmo gudoomiyaha waxaan su'aali lahaa su'aali aan qabay oo ah baasaboorka dokumentiyada Soomaaliga marka wadankan Sweden aan ku noolnahay kala dawladdu waxay nootibaysaa meelaha ay aadaa dawladda waxa uga baahatid dokumenti Soomaaliga dokumenti Soomaaliga markii ay keentid waxay ku leeyihiin ma aqoonsanin marka dawlad safaarad Soomaaliya waa laga furaal lahay wali maana arag mana la xiriirin marka dad la xiriireen waa arkay oo dhaa safaarad Soomaaliga inta baasaboorka keenay la dhahay ma aqoonsanin marka maxaa naga saacidi karaysaan dhibaatooyin badan ay kasii jiro oo wadamada amniga jiro dad badan dokumentiyada wax yaran taas waa qabi mid kale aan qabo
walaal waxay ka mid tahay dadaalada hadda socda oo marka laga tago Norway oo go'aankii soo saartay waxaa jira dowlado kale oo iyaguna qadka ku jira oo hadda wada hadalkii uu socdo qaarkoodna ay noo sheegeen inay gabagabo marayso ay go'aamin doonaan inay baasaboorka dib u aqoonsadeen inay ku kalsoonaadeen waxaan isleeyahay shaqada hadda socota hadii sii socoto culaysyadaas way yaraan doonaan kadibna waxaa bilaaban doonta la xisaabtan ku saabsan waa la aqoonsaday oo keliya ma ahane in qofka watana uu helo xuquuqda uu leeyahay iyo tixgelinta uu leeyahay oo sharciyada caalamku ay siinayaan inuu helo iyaduna waa la xisaabtan kale oon rabno in iyagana kulley dowlad Soomaaliya ay diyaar u tahay inaguna aan ka shaqeynayno qaybteenna marka waxaa ii muuqanaya waxyaabo badan oo caqabadaha hadda jira oo ii muuqda inay noqonayaan kuwo laga gudbo dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee ku nool wadamada hadda baasaboorka su'aasha ka qabayna waxaan rajeynayaa maalmaha kamid ah markii ay aqoonsiga siiyaan inay ka maarmi karaan inay iyaga baasaboorkooda sugaan isla baasaboorka Soomaaliyeed ay ku qaadan karaan deganaanshiyaha ay dalkaas ku degi karaan ama uga shaqeysan karaan marka hawshu waa kulli socotaa waana rajeynayaa in reyskan uu yaraado
insha allah taala
waad mahadsantahay dhageystahaasi bal dhinaca kale magaalada muqdisho dhageystayaasha ugu dambeeya ayaan fursada siinaya waxaan jeclaan lahaa inaan isku soo gabagabeeyo dhawaan barnaamijka magaalada muqdisho ayaan dib ugu noqonaya dhageysta ayaa naga soo wacay magacaaga iyo su'aashaad qabta
assalaamu calaykum waan ka warkaa magacay waa Liyo Cabdi Xirfi degmada muqdisho fursada aad iyo aad ugu faraxsanahay aan la soo koobi karin waa ku saabsan baasaboorka aqoonsigiisa laakiin ujeedadu waxay tahay baasaboorkeena ma aqoonsi dismiya mase waxa waaye meeshii aan markaas u baahanaba ku tii karnaa calaashaan dalka Norway hadda nolosha aqoonsaday marka Norway martiisaha qof uu qaadan karaa mase waxa waaye inaan shoodihii iyo wixii kale la mari kara aan maro midda labada raacsanay waxa waaye baasaboorkiis waa sax taala mid haddii wax yar ka soo qaado qof wuxuu leeyahay laba baasaboor oo tusaale ahaan asaga naftiisa mr Coffey waxa laga yaabaa sirkiis uu leeyahay ama mid diblomaasi uu leeyahay marka qofkaas kale laba baasaboor leh caqabada taala يلا حلينا يدرسي إن الله سؤالك سوق بقينا إن شاء الله.
وما سنت أقول كل هذا باسبورك أقوم سجيسة يا دولة الصومالية فوق سارتي مركا دوكمينتي هذا السفر كالأقوم صدو أي اللي يحب لكرا دلك إن لو جيل كروين لو بيح كروين فيسا لو قادم كروين تبكا أي كسي دنبيسا وحن فلايا مركا دلك استا وكسو قد مرحلة دا ديو أقوم سيجا وحكو حيو أو لغو ده هل دونا وسارة دا علمات ديكت الصومالية أي وقامين دونا إنه تهي isku socodka iyo in dadka Soomaaliyeed fiisada u fududeeyaan iyo in maareeyay dadka ay aan lagu dhigin sida Soomaaliyeed ay u taxgeliso dadka kala martida ah isla xisaabtankaas iyo wada hadalladaas oo jir doonaan oo kulli wasaaradda ka shaqeysa arinta arinta ku saabsan labada passportna haddii qofku uu shaqaale dawladeed yahay ama dawladmaasi uu yahay dawladda uu shaqeeyo ama la shaqeeyo waxay xaq u leeyihiin inay helaan dokumentiga rasmiga ah ee shaqaalaha dawladda iyo midka dawladmaasiinta xaqi wuxuu kaloo xaq u leeyahay kiisa ordinariga ah ee caadiga ah iyo isagana markasta xaq u leeyahay
wayahay waad mahadsantahay magaca ku bilow iyo halkaad naga soo wacday ujeedada su'aashaada
بسم الله الرحمن الرحيم أفضل ما تنتهي السعر ولا الأزمة السلام عليكم أخلي طليها لانت السعودة الكاء في سلاة صومالية مدينة كوفي سؤال شان طبعا حوية عند أكوة دم الباسبورك هاي أقوان سطحي نوروي في ساعة نورو بحين شرطي أول باسبورك هاي شخصيات خاصة ونشرطي ورقد بلوغوس السعر الشري هذا الباسبورك هاي لقود الشري هذا لي مركا مفهوم معناه هو سمين يا إن باسبورك ورقد لقود الشيو نحادي بروتس كيلو مرك شري في ساعة ولي يسيدي فيها يو
dabcan ay aragtay in qofka Soomaaliga ah ay caadi tahay wa kulli horana marka la hadan ku celiyo waxay aamiyada ay leedahay waxay tahay in dokumentiga rasmiga ah ee safarka ee dalku u lahaa in uu noqday mid ay aqoonsan tahay oo ay aaminsan tahay kuna kalsoon tahay dawladda Norway ay aamiyada ku jirta ay tahay sidoo kale waxay meesha ka saareysaa warqadii midafta koorka u dhigantay dadka Soomaaliyeed baasaboorada loo dhexgelin jiray oo fiisada lagu siin jiray LB-ga ahay ayay meesha ka saareysaa oo si sharaf leh oo dadka kale ummadaha adduunka la mid ah ayuu muwaadinka Soomaaliga ah fiisada uu ka qaadanayo Norway marka uu ka gudbo shuruudaha iyo habka u degan ayaa loo saarayaa oo lagu dhejinayaa baasaboorkiisa sababtoo ah waxba kaga duwaneyn ummadaha kale ee meesha wax ka qaadanaya. Intaas markaan ka gudubno waxay tahay tilaabada xigta waa in laga wada hadlo marka heshiis dhinaca socdaalka ah iyo dhinaca fiisooyinka waxyaabaha la xiriira iyaduna waxay noqonaysaa kulli marxalad maalin laga gudbo.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga dheer inaad barnaamijka su'aalo uga jawaabto anigii dhageystayaashaba aad baad u mahadsantahay mudane. Waa tahay gudahaana intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay hanaanka socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya waxaana barnaamijka ah oo aan si gaar ah ugu eegnay baasaboorka Soomaaliga oo dhowaan dowladda Norway ee aqoonsatay inay saarto dalku galkeeda marti igu ahaa agaasimaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi asagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna barnaamijka igala qayb galayay. Terry Francis Dambe, never believe.
adii adeey u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteen waa VOA
waa tahay Nuro oo aad mahadsantahay mar kale idaacaddii galabnimo ayaa dhageystayaal naga dhageysanaysan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha caalamka Nuur Xasan Nuur Bukhari oo barbarkeega bidix fadhiyo
Hasan Isdahar qadar saacad ah ayaa inaga xigtay bilaabashada ciyaarta kama dambeysta ah ee finalka koobka adduunka sanadkan 2018 ee u dhaxeysa xulalka Faransiiska iyo Croatia. Ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka Luzhniki ee magaalada Moscow, waxaana ka sukow taageerayaasha labada dhinac garoonka xaadir ku ah madaxda labada waddan, madaxda waddanka marti gelinaya ee Ruushka iyo madaxda guddiga kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyo FIFA. Xulka Faransiiska wuxuu doonayaa in markiisii labaad uu ku guuleysto koobka adduunka markii ugu horeysay waxay ahayd 20 sano ka hor sanadka 1988 halka xulka Croatia uu rajo ka qabo in markii ugu horeysay uu koobka geeyo dalkiisa dhinaca Faransiiska waxa tababarka dib ugu soo laabtay galabtan ciyaari doona laacibka khadka dhexe Blaise Matuidi oo dhaawac dirtii looga saaray ciyaartii semi-finalka ee ay hal iyo eber uga soo badiyeen xulka Belgiumka xulka Croatia waxa u dhandhamaan laacibintooda tababare Zlatko Dalic ayaa sheegay in qaar ka mid ah laacibintiisa ay dhaawacyo yaryar qabaan sida Ivan Perisic oo jimcihii sheegay tababarka si looga daweeyo dhaawac fudud balse waxay u badan tahay inuu ciyaari doono ملايين روح او كنول دافاها الدنيدة ايا لشيغي اني داون دونان ايارتا فاينال كاكوب كادون كي سند كان سومالي ايا كميد اهمي لها لغا داون ايو ادبا محال لغا فلن كرا ايارتاني فلكي سبادين دونا فرانسيسكي كرويشي سواشاسي ايا نويدية محمد خضر ابراهيم داهر او اه ساحفة كفا اللوضع اياراها او كنول مغالا دا مقدشو
walaa nooro ciyaarta galabta aad iyo aad iyo aad ayaa la isku diyaarinayaa waana kulan aad u jeesa badan oo kulay suu wax noqon doona lama shii karayo waa ciyaarta ugu adag Faransiisku wuxuu doonayaa markii labaad inuu koob adduun qaado halka markii labaad uu qaado koob adduun halka Croatia uu doonayo isla markii ugu horeysay inuu qaado oo heerkan waa markii ugu horeysay soo gaaro marka kulay waxay tahay ciyaar aad u adag Faransiiska waa naqmi koobkan adduun wax badan ayuu soo dadaalay laakiin Croatianka ka sii daran oo saddex ciyaarood ee nag awsa marka la fiiriyo wareegii 16ka iyo wareegii 18ka iyo wareegii semi-finalka kale isagoo gool looga hormaray iyo dib u soo noqonay marka waxaan isleeyahay sanadkan Croatia waxaan isleeyahay Croatia ama meel u socda yani sanadkan wax taariikh dhigi karaya sababtoo ah Croatia waxaan aragnay ciyaarihii 8 uu soo ciyaaray iyo 16ka uu soo ciyaaray iyo 16ka uu soo ciyaaray isagoo mar walba gool lagu bilaabaya ayuu soo noqonay waliba xitaa martigelihii Ruushka ayuu ciwadankiisa ku reebay marka waxaan isleeyahay Croatia wiilashan yar yar ee haystaan waxay sameyn karaan galabta taariikh weyn waliba Croatia ragu u ciyaar waa waxaad u maleynaysaa inay jabhad yihiin dhalinyaro yar yar oo isku baahaysan inay taariikh dhigaan yihiin sida Rakitic oo kale oo nin muhiim oo iyo waliba maxaad leedahay Luka Modric oo kale dhanka Faransiiska iyana way fiican yihiin ciyaartoy ahaan inkastoo sanad dhexda iyagoo sidaas u adagba Portugal uu ka qaaday Eurogi si kastoo Faransiiska loogu saadaalinayo ciyaarta finalka ayaa lagu hoosay mararka qaar Faransiiska waa laga hoosbixin karayaa laakiin waxaan isleeyahay galabta Faransiiska inuu u cadcad yahay ciyaarta tan koobka adduunka waxaan u leeyahay waxay haystaan dhalinyaro aan sinaba loo xakameyn karin oo difaaca ugu adag badhaafi kara sida Pepe oo garoonka dhanba soo tirinaya hal mar iyo Griezmann oo nin kale oo khatar badan waxaan isleeyahay Faransiiska ayaa mar kale ku guuleysan kara koobkan adduunka
maxamed khadar ibraahim daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho saacado uun ayaana naga xigay inaan ogaano xulka noqon doona horyaalka kubadda cagta ee adduunka dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
mahadsaned nuur markana bal aan wada dhageysano codka baxsan ee cabdulqaadir juba iyo heeska haboon qadir juba heeskaasi dhigina oo si tigi doonaa Nuur Bukhari anigoo Saare Cabdi Axmed buuxaan leenahay galab wanaagsan
qadir ka iyo